Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas pilī šodien notiks preses konference par valsts prezidenta Egila Levita pirmo sagatavoto likumu projektu Latviešu vēsturisko zemi likums, pirms tā iesniegšanas Saimā. Pagājušajā nedēļā Levits Rīgas pilī tikās ar Saimas frakciju vadību. Uzrunājot Saimas pārstāvjus, Levits parlamentārieši iepazīstināja ar sagatavotā likuma projekta galvenajiem saturiskajiem akcentiem. Levits iepriekš uzsvēra, ka šodienas uzdevums ir saglabāt un veicināt vietējo kultūru telpu un vēsturisko zemju dažādību, kas atspoguļot mūsu identitātes dziļumu. Pirms jaunas atversmes tiesas tiesnešu kandidatūras izvirzīšanas partija apvienībā jaunā vienotība ir svarīgi dzirdēt pārējo partneru redzējumu šajā jautājumā. Tā atzīst jaunās vienotības politiķis Arvils Ašerādens. Parlamentārietis uzsver, ka jaunā vienotība ir priecīga, ka aizējošās atversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele par labāko kandidātu atversmes tiesas tiesnešu amatam atzinusi Saimas deputāte Inesi Lībiņu Egneri. Eiropas parlamenta īpašās komitejas vēža uzveikšanai pirmajā sēdē deputāts Ivars Ījaps tika ievēlēts par komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Komitejas uzdevums ir veicināt vēža pētniecību, klīnisko izpēti, profilaksu un ārstēšanu, pret vēža zāļu pieejamību, formulēt prioritātes un izvērtēt konkrētas iespējamas Eiropas Savienības līmeņa rīcības vēža apkarošanas jomā. Kamēr kontinentālās hokeja līgas komandai Rīgas Dinamo līdz 5. oktobrim ir noteikta COVID-19 karantīna, spēlēšana ar jaunatnes hokeja līgas vienību Rīga puišiem ir tikai viena no opcijām, kas izmantota netiks. Tā skaidro Dinamo kluba valdes priekšsēdētājs Juris Savickis. Jau ziņots, ka Dinamo komandai ir noteikta karantīna, bet šajā laikā jāizvada 5 KHL spēles – 3 mājās un 2 viesos. Citi varianti ir spēles pārcelšana, tehniskais zaudējums un Slimību profilaks un kontrolas centra atļauj aizvadīt mačus ar veselajiem spēlētājiem, tiem neievērojot pašizolāciju.